рассказа. Он алта, он жетеге келген кетсе, қазаққа дұлдар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дударайым дұлдым, бір сен үшін дұлдым, шіркін ай дударайым.
Басына қамшы бүрек жарасын.